Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, head kuulajad! Alustame taas sisuturundussaatega. Täna stuudios Stone Ridge Electronics aktsiaselts tehase juht Hardo Hasberg ja tehnoloogiajuht Milko Milatškov.
Tere!
Tervist!
Tervist, Hardo, tere Milko! Mina olen saatejuht Tõnu Einasto. Avame siis kuulajale natukene selliseid tagamaid, et kuidas siis 25 aastat ühel ettevõttel Eestis läinud on. Kes te olete, kus te tulete?
Jaa, Hardo siis siin pool ja ma võtan võibolla esimesena sõna ja siis Milko ka. Et ma olen natukene vähem olnud ettevõttes kui Milko, et minul saab 17 aastat täis, nii et kogu 25 aastat ma ei suuda katta, aga ettevõtte on kasvanud pisikesest paarikümne inimesega töötajast praegult üle 270 inimese. Ettevõtte juhina on hea vaadata, et ka käive on kasvanud alates tuhandetest, nüüd miljoniteni, sadade miljoniteni tegelikult aasta, eelmise aasta tulemusena. Et kasv on olnud mõnus, tegevust on olnud tohutult palju. Kui vaadata, et me ei ole päris nii-öelda üksi ja seisev ettevõtte, et me oleme Stone Ridge Grupi osana, siis sealt on tegelikult natukene isegi pikem ajalugu juba kui 25 aastat, et grupp ise on üle 50 aasta vana ja nii-öelda all üksustena tehti Ford Model T-le esimesi asju, nii et autotööstus nii sõiduautodele kui ka veoautodele on meile täiesti tuttav osa. Milko, sinu kogemus?
Mina olen olnud siis ettevõttes juba üle 20 aasta. Taustat ma olen elektroonikainsener. Töötanud erinevatel positsioonidel tootmises. Ma alustasin, olin ma nii-öelda insener tootmises. Täna on siis minu vastutada tegelikult uute toodete juurutamine tootmisse kogu Euroopa tasemel, kolmes tehases. Ja Kardo mainis siis ettevõtte arengud. Lisaks võib-olla seda, et kui 20 aastat tagasi olime me sisuliselt selles seisus, kus me tõime mingi tootmise siia, tegime sellest koopia, panime nii-öelda juhiste järgi liini püsti ja siis hakkasime nii-öelda tootma ja jälgima, et kuidas meil tootmises läheb. Täna oleme tegelikult seisus, kus tiim Eestis arendab tegelikult tootmisliine igale poole Euroopas. Tõsi küll, me üritame ikkagi lokaalselt teha seda võimalikult efektiivselt nii-öelda koha peal, et sellepärast, kui ma eelnist mainisin, on mul tiim nii Tallinnas kui Rootsis kui Hollandis ja minu tiim on nüüd osa ka tegelikult globaalsest meeskonnast, siis mina näiteks otseselt Ardole ei allu, et Ardo on minu jaoks kui tegelikult klient.
Ja. Saame sõbralikult läbi.
Just.
25 aastat Eestis ja tegelikult Eesti pool siis on ka ajas ju muutunud, need ülesanded on muutunud, need rollid on võibolla jaotunud, nii et nüüd täna mitte ei tee just kui mingisugust kindlat töölõiku, vaid aitate kogu grupi tegevust arendada. Et mida see uute toodete juurutamine tootmis üldse tähendab? Üks on see, et nii-öelda need teha see liinid, see loogika, et saaks üldse midagi teha.
Ja, no autotööstuses tegelikult võibolla tuleks natuke minna veel jalgratta leiutamise juurde tagasi korra, et toote elutsükkel jaotub tegelikult kolmeks on planeerimine, juurutamine, siis on seiretootmine ja siis on lisaks varuosa. Et tegelikult, kui nüüd rääkida tootmise juurutamisest, siis me peame ka tegelikult läbi mõtlema kõik kolm elutsüklit. Kuidas me teeme ära oma katsed, kuidas me nii-öelda peame üleval seeriatootmist ja mis siis saab, kui see toode muutub varuosaks. Kohe lükkaks ümber mõne skeptiku väite, kes väidab, et täna disainitakse auto jupid võimalikult vähe kestma. Ei, päris nii see ei ole, et me räägime ikkagi 15 aastast, kus peaks mingisugune osa autoküljes vastu pidama. Iseasi, kas inseneritehniliselt õnnestus, see on ise küsimus, aga eesmärk on kusagil seal. Nüüd, et juurutada toodet. Et tegelikult samal hetkel, kui algab nii-öelda toote disainimine, Ja võib-olla minna tagasi korra, kes on meie kliendid, et me müüme väga vähe tegelikult vaba turule või järel turule. Et meie kliendid on tegelikult siis autotootjad, kes tegelikult oma liini juures siis võtavad meie komponendi ja panevad, teevad ka teiste konkurentide tükkidest ja teiste tarnijad tükkidest teevad siis nii-öelda auto valmis. Et sellel hetkel, kui me alustame toote disaini, tegelikult me alustame ka kohe tootmise disainimist. Et seda selle põhjusel, et kuna millele üks ütleme tootmisiin täna üldse vastama peab, on see, et esiteks me räägime ohutusest. Inimene, kes töötab päevi ja päevad läbi tootmisiini juures, liini ei tohi olla kuidagi ohtlik. Sinna juurde käib kindlasti ergonoomika. Kvaliteedi nõuetest nii palju, et aksepteeritav kvaliteedi tase on paar kolm viga miljoni tüki kohta. See seab juba teatud nõuded ja kindlasti üks hea tootmisliin on paindlik ja moodne on öelda robustne. Ehk siis liin ei ole koostatud väga keerulistest seadmetest. Aga nüüd tagasi tulla selle toote disaini juurde, siis samal ajal, nagu ma ennist mainisin, me hakkame ka arendama tootmist ja tegelikult minu ja minu tiimi roll ongi olla tegelikult disaini ja tootmise vahel. Ehk siis me muudame tegelikult ka toote disaini just sellepärast, et see toode oleks toodetav ja lisaks sellele, et me suudaksime igale tükile garanteerida kvaliteedi. No, kui te lähete poodi täna, keskmine sõiduauto on seal 40 000 eurot, see on päris palju raha. Et iga klient, kes sellise raha eest auto ostab, tegelikult eeldab, et ma saan kvaliteetse toote.
Võib-olla ma siin natukene laiendan seda, et sa mainisid paar kolm defekti miljonis, siis eelmise aasta teha see toodetud toodete maht oli natukene alla 2,5 miljoni toote, kust me tõesti saimegi nii-öelda kliendilt tagasi 23 toodet, ehk 9 ppm, ehk siis 9 defekti miljoni toote kohta, et see on kogu selle nii-öelda robustse tootmisprotsessi ja robustse disaini taga tegelikult, et seda poolt tagada, sest tõesti kui üks oli sõiduauto, mida Milko mainis, et ta on kallis osta, igapäev ei osta seda poest, siis nii-öelda tegelikult Tallinna tehase suurem fookus on veokid, mis maksavad sadades tuhandetes eurodes ja nende nii-öelda käitamisaeg on mõeldud 24/7, et veoauto sõidab kogu aeg, kui juhil tuleb puhkaaeg, siis juht vahetub ja tehniliselt on veok kogu aeg töökorras, et tagadagi nii-öelda võimalikult sujuv kauba kohale toimetamine ja noh, ka mitte niisama logistika vaates kauba kohale toimetamine, vaid iga üks meist ootab seda pakikest kas pakiautomaati või ukse taha, nii et ka sellega on see meil suhteliselt tugevalt mõjutatud, et asi jõuaks õigel ajal kohale. Ja võib-olla ma natukene nii-öelda sellest elujaast tõmban veel korra laiemale nii-öelda Eesti üksuse vaates toodete arendamine ja toodete tootmine, siis see arendusmeeskond ei ole üldse kogu aeg meil Eestis olnud nii tootmisliinide kui ka toote enda disaini poole pealt. 25 aastat tagasi olime, nagu Milko enne ütles, puhtult tootmisüksus, siis tänapäevaks on meil nii-öelda kõik iseseisva gruppi funktsioonid olemas, välja arvatud müügiosakond. Müügiosakonnaga on Eestis natukene kitsas, sest et meil ei ole Eestis mitte ühtegi klienti, kuna suuri OEM autotootjaid Eestis lihtsalt ei ole. Aga kõik muud funksioonid on olemas ja kui vaadata nii-öelda toote arendustsüklit, siis toote arendusmeeskonnad on Eestis alates 2007. aastast, kui me suutsime tõestada ka korporatsioonile ja gruppile, et Eesti insenertehniline tase on piisavalt hea, et Eestis võiks midagi üldse arendada. See ei olnud üldse lihtne võitlus, sealt on nüüd möödas 15 aastat. Meie vastutus järjest suureneb koos sellega, nagu Milko ütles, et tema haldab juba nii-öelda kogu Euroopa taset, meil on ka nii-öelda muid funksioone Eestis, kes haldavad Euroopa tasemel, on ta siis nii IT kui hanke poolt ja ka siis koostöö ja toodete keerulisus, kui võib-olla 20 aastat tagasi tegime lihtsalt kaitsmeplaati, siis tänapäeva ma arvan, et Milko kõige keerulisem elektroonika toode, kes elektroonikut, jah, ma ei maininud, et mina olen ka elektroonika taustaga tegelikult koolist, siis meie trükiplaat on 17 kihiline. Ehk see näitab seda kogu keerukust ja protsessori võimsust, mis seal tegelikult taga on. Ei ole enam lihtsalt vool ühest otsast sisse ja teisest nii-öelda signaal välja, vaid see aju ja keerukus on seal väga suur nii-öelda tootes sees, mis tähendab ka siis nii-öelda seda tootmisprotsessi. Ta peab olema nii-öelda toetama seda toodet ja võimalikult lihtne olema siis inimesele või ka siis poolautomatiseeritud või täisautomatiseeritud tootmisliini ja lahenduse jaoks, et tagada see lõpp toote kvaliteet, et see ei tohi kõikuda ja ei tohi kalduda kuskile kõrvale.
Ja millest 20 aastat tagasi ei osanud isegi unistada, et me hakkame kunagi siin väikses Eestis koostama ohutusega seotud tooteid. Tooted, mis autosse lähevad, need tegelikult jaotuvad teatud klassideks, et üks asi on, kui sul on miskil mingi nupp, mis midagi liigutab, näiteks aken üles alla, aga teine asi on, kui me räägime täna kaamera monitorisüsteemist, mis tegelikult on ohutusega seotud toode, et kui pilt ära kaob, siis kahjuks veoauto juht enam ei näe mitte midagi, mis tema auto ümber käib. Et need tooted kahjuks peavad olema sellised, mis peavad töötama igas situatsioonis.
See tähendab seda, et sellise ajatelje peal ettevõtte struktuuri, loogika ja ülesannete muutumine on teile ka pannud uued ootused ja uued nõudmised nii gruppi poolt kui ka teie oma kollektiivi koostamisele kokkupanekule, et see kompetentside muutumine, see kasv, mingisugused suunad lähevad kitsemaks, mingisugused suunad lähevad laiemaks, kindlasti gruppi sees peegeldamine ka sealt seda tarkust tuua ja viia, et see on üks pidev protsess 25 aastat, et see ei ole lõpsõnnalse algus.
See jätkub pidevalt ja mis puudutab inseneri, see on ka avanud, ma arvan, väga hea võimaluse meil täna inseneridele, kes saavad karjääriredelil minna ülesse poole, nii-öelda oma inseneri vastutusalas just, et kõik inimesed võibolla ei taha minna juhtimiskohale, aga samas inseneri karjääriredelil, kui sa võibolla alustad kuskit lihtsamast tööpositsioonist, kas või näiteks tootmisest ja liigud edasi, toodete juurutamisse ja ka edasi näiteks toote disaini, siis see on ka selles mõttes karjääri mõttes insenerile väga, väga selline meeldiv väljakutse. Ennast ka proovile panna.
Just hea, et sa Milko selle välja tõid, et Eestis on, ma arvan, et hästi tihti on nii-öelda karjääri redel on spetsialist, ekspert, juht, aga ma arvan, et nii-öelda laiemas vaates tegelikult nii-öelda erinevat keerukusastmetega inseneri arengusammud on palju, palju olulisemad ja palju põnevust pakkuvamad, et kui sa ja, alustadki nii-öelda väga lihtsast nii-öelda inseneritehnilist ülesandest kas või praktikandina ja siis jõuad nii-öelda süsteemi või komponendi disainini, siis süsteemi disainini, süsteemi arhitektini, et see on nii-öelda päris suur väljakutse ja kui võib-olla tuuasid ka seda ettevõtte kasvuvaadet, et kui ma mainisin, et meil on täna 270 inimese ringis, siis üle 80 puhtalt insenerina töötava kolleegi on meil, et alates nii tootmises, tootmisinsenerid, kvaliteedi insenerid, logistika spetsialistid, eksperdid, Milko meeskonnas, siis uute toodete juurutamisel olevad insenerid, kes on nii-öelda käed küljes tootmistasandil, seal on lisaks veel funktsioone, kui siis nii-öelda arendusmeeskonnas riistvara insenerid, tarkvara insenerid, elektroonika insenerid, mehaanika insenerid, et noh, see tööpõld on tohutult lai.
Ja kui veel vaadata tootmise vaates nagu 20 aastat tagasi, siis tollel hetkel me võisime öelda, et Eesti on ikkagi võrdlemisi odava tööjõumaa, kus tegelikult sellist ütleme masinaparki või ka tootmisliini ja arendamist natukene võibolla pärsis see, et meil nii-öelda koosteoperaatori töötunnitasu oli võrdlemisi madal. Kuna me olime ikkagi, Eesti oli arenev riik, siis täna tegelikult meie töötasude määrad hakkavad juba muu Euroopaga minema võrreldavaks. Ja vägagi eriti viimaste aastate hinnakasv, mis on toimunud, et siit on võimalik ka tegelikult üksjagu automatiseeritust nii-öelda tootmisliini jaoks tagasi teenida.
Just ja siin ongi nii-öelda Milko meeskonna oluline roll, et tehas töötab meil kolmes vahetuses, viis päeva nädalas, sealt tulles nii-öelda poolautomaatsete või täisautomaatsete nii-öelda koosteliini lahenduste või masinate juurde, siis ettevõtte juhi vaatesse investeeringute osakaal ja investeeringu tasuvus aja pikkus lüheneb märgatavalt. Et jah, 20 aastat tagasi meie palgavahed Rootsi tehasega olid 4-5 korda, täna see enam niimoodi ei ole, aga masinaparkasta pannakse meil Rootsi tehasesse või Tallinna tehasesse, siin enam investeeringu vahet tegelikult ei ole. Et kui vaadata eelmise aasta investeeringute blokk, pinmontaasiliin, mis maksis meile pea 5 miljonit, 4,5 miljonit, ta oleks maksunud nii Tallinnasse kui Rootsi tehases täpselt samamoodi, aga kui vaadata gruppi hinnastuse koha pealt, siis Tallinnas on potentsiaal suurem, et tänu sellele need investeeringud tulid, tulevad edaspidi ja noh, ka selle jaoks tegelikult see ei tulnud küll kiiresti, aastaid vaeva nähtud, mina ja Milko hakkame halli näitama juustes juba tänu sellele, aga see on see tööosa, mis tagabki selle, et tehas areneb, on edasi nii-öelda arenenud 25 aastat jooksul ja et meil oleks kasvu horisont nähtav ka järgmiseks 5-10 aastaks.
Milko, mida põnevad sina selle rahvusvahelise meeskondade juhtimise ja meeskondadega töötamise kontekstis kuulajale sa tuua, et sellised plussid ja miinused, et iga riik, iga töökultuur, kas või seal erinevad vahetuste kellaajad, mingisugused traditsioonid, harjumused, asjad, kultuuriline taust, tõesti, kuidas need meeskonnad seal koha peal kokku pannakse, tõenäoliselt sina ei sõida välislähetus, et seal meeskondi üksipulgi viimase detailini kokku panna, et sul on need gruppi kolme riigi nagu rohkem ülesed nagu suunad, et mida siin saad tuua. Sina kui insener, sina kui tehnoloogia juht, võibolla täna me kõneleme ka teie uute kolleegidega, kellele väljakutsed on need, mis täna on selle inseneri nagu arengu astmete peal nagu seisma jäänud, aga teie saate pakkuda ka eriala spetsialistile seda edasimineku võimalust.
Isenesest on olemas kultuuriline erinevus. Ütleme, et meie õnn siin Eestis olla, ütleme, väga tihedalt seotud Rootsiga, siis tegelikult Eesti ja Rootsi vahel võime öelda, et on see tunniajana aja vahe, aga meie kultuuriline taust on tegelikult väga sarnane. Ja ilmselt ka ajaloolistel põhjustel. Teistes riikides, eriti kui minna näiteks lõuna poole või võibolla isegi laiendaks natukene seda ampluaad, et üks osa on tegeleda tiimidega nii-öelda erinevates tehastes, teine osa on tegelikult tegeleda erinevate masinatarnijatega üle maailma, ka sealt paistab välja selline kultuuriline erinevus üks jagu, et on näiteks mõnele Saksa tarnijale ei saa otse öelda, et ta tegi nagu kehva tööd, et peab natukene minema ümber nurga, et mitte suhted kohe päris ära rikkuda. Et isenesest, noh, üldplaanis on tegelikult inimesed tegelikult igal pool ühesugused, sest eeldus on, et inimesed tahavad tööd teha ja nad on huvitatud sellest, mis nad teevad ja küll aga on võibolla selliseid erinevaid nägemusi just tehase juhtkondadel eesmärkide osas, kui mõni asi, mis on Ardole oluline, ei pruugi võibolla nii oluline olla teisele tehasele juhile ja ta vaatab võibolla mingit muud asja, et sellega peab arvestama. Ja samamoodi, kuna minu tiim tegelikult rajaneb ka hästi palju tehase tiimil, kuna meil on mõistlik hakata kohe kasutama ka tehase insenere, kes hiljem võtavad selle liini üle, et nad oleks selles asja sees juba olnud pikemat aega, mitte nii, et me teeme midagi valmis ja siis viskame üle ukse, et see ei tööta, et meil on vaja sellest hetkest, kui seira tootmisse minna, peab see asi toimima.
Ja võtame võibolla selle rahvusvahelise koostöö veel laiemaks, et kontsernil on meil hetkel 6 tehast, pluss siis ülejäänud nii-öelda asukohad, arenduskeskused ja ka peakontor Ameerikas. Siis võttes ka lihtsalt väikese Eesti tehase. Meil on hetkel 14 rahvust, kes töötavad ühes majas, mis on ütlemata huvitav. Mitte puhtalt keeruline, sest rahvuslikud kultuurid on erinevad, aga see on huvitav. Et kes kuidas nii-öelda mingile ülesandele läheneb, kes toob mis rõõmu sinna meeskonda, kui ka siis laiem pool kuidas ja kes nii-öelda tänapäevases maailmas ka kontoris käib või kontoris on. Meie kõige kaugem töötaja on praegusel hetkel kodukontoris Vancouveris, aga ta ise on pärit Jaapanist ja töötab Eesti töölepinguga. Noh, need on need võimalused, mida rahvusvaheline kontsern pakub. Kas nad on mugavad? Kindlasti ei ole, kuna ajavahed tekitavad juhtimisalaselt tõsiselt väljakutseid ja kui sa inimest ei näe, siis see annab nii-öelda juhtimiskvaliteet peab olema seda tugevam, et inimene teab, mida ta peab tegema, mida tal toodatakse ja ka nii-öelda see tagasiside, kui on mingid probleeme positiivses poole pealt või siis kuidas hoida nii-öelda meeskonda ühtsena. Eks see juhtimisväljakutse on seda suurem, aga ta on palju põnevam, et Milko ka mainis nii-öelda eri tehase juhtide nii-öelda ootusi, kui me nii-öelda Eesti-Hiina oleme oma ettevõtluskultuurina sihuke pool Põhjamaa, pool Ida-Euroopa, siis nii-öelda oma väikese nõukogude taagaga tuleme siit, siis meil on jah, lähikultuurideks on Rootsi, mis on väga mõistlik pehme, minul 17 aastat tagasi oli päris raske alustada, kuna otsusele jõudmine võttis aega kuu aega, mis oli frustreeriv. Kui vaadata meie teisi tehaseid Hollandis, seal on oma ette väike kultuur, vaatame Ameerika poole peale, seal on täielikult teissugune juhtimiskultuur, kus on tohutult mikromanageerimist kahjuks, tööajad ja tööpäevad võiksid olla 24/7 ootusega, et kui me ütleme, et meil on 4 nädalat puhkust ja natukene peale veel, siis vaadatakse suurte silmadega, et puhkasid ju alles. Et noh, need on nii-öelda need juhtimisülesanded, mis teevad võibolla Milko elu eks teine kord, sõdasi panevad ohkama, aga need on huvitavad.
Ma tooks tegelikult välja mõned positiivsed mõtted ka.
Need kõik olidki positiivsed.
Jah, et tegelikult Eestis me esiteks, meie oma väikses Eestis ei tohiks enam nüüd karta seda, et kuidas me nüüd oleme siin väiksest Eestist ja tuleme nüüd ütleme, kuidas asjad peaks käima. Ei, tuleb võtta ja olla julge. Täna me kindlasti, kui me jällegi vaatame, kus me olime 20 aastat tagasi, kus me võibolla ei osanud isegi mõelda, et me hakkame uusi tootmisliine või ka tooteid juurutama või välja mõtlema, disainima. Täna me oleme seisus, kus me tegelikult peame mõtlema välja disaine, kas või näiteks tootmisseadmetele, mida ei olegi olemas, sest sellist toodet, kui sellist ennem polnudki üldse olemas. Et see tekitab oma ette väljakutsed, aga samas see on ka väga põnev. Mis puudutab rahvusvahelist koostööd, siis meil on hästi tegelikult üks väga suur positiivne asi, et me saame kasutada kogemust kõikides üksustes. Et siin alles oli mul juhus, kus oli väga meeldiv minna rääkida oma kollegiga, kes on sensorite ala spetsialist, kuna meil konkreetselt siin üksuses ei ole teadmisi, aga minu kollegil ma tean, et tal on ja me saame ka seda kasutada samamoodi. Saame me kasutada teiste üksuste abiga, noh, võtame näitena, et kui keegi tahab juurutada Tallinna tehasesse mõne sensori, siis ma saan minna oma kollegi juurde Ameerikas, kellel on oma tiim ja suur kogemus, kes saavad aidata mul selle ära teha. See tagab selle, et meie arenduskiirus on oluliselt suurem.
Ja stabiilsus läbi erinevate tehaste, aga see on nagu kvaliteedi küllaltki ühtlane tase, et ei pea hakkama oma majas sees nii-öelda igat asja eraldi välja mõtlema ja välja nuputama ja jalgatest leiutama.
Absoluutselt, meil on olemas, nimetame sellise sõnaga nagu bill of process, meil on selline protsess, kus me tegelikult dokumenteerime erinevaid metoodikaid niimoodi, et see oleks kasutatav üks ta puha, kus on maailma otsas.
See tegelikult annab tõsiselt nii-öelda seda efektiivsusele juurde, et me ei leiuta iga kord ratast. Ja noh, mida sa Milko tegelikult ütlesid väga õigesti, on see, et me ei saa või ei tohigi enam nii-öelda öelda, et me oleme väikesest Eestist. Et meie nii-öelda tehase ettevõtte näol võime väga julgelt öelda, et mingites asjades me oleme tugevalt paremad kui meie kolleegid kas ühes teises tehases või ühel teisel maal, et meie kompetentsi tase ja teadmised on täiesti maailma tasemel, alustades siis nii-öelda igapäevastest tegevustest, kus me olemegi head eestlasel võib-olla on raske nii-öelda öelda ja tunnistada seda, et me oleme head, me alati tahame paremaks, aga tegelikult kui tagasi vaadata, siis me olemegi juba head ja noh, nii-öelda võrdlustasemena meilt on päris palju õppida. Nii-öelda ka gruppi sees, mis toimub ka nii-öelda jooksvalt. Et jah, see pool, et tagasi hoidlikult öelda, et nüüd, ma ei tea, Rootsi või Hollandi või ameeriklased on palju paremad. Võib-olla 15 aastat tagasi oli see nii-öelda, me olimegi nii-öelda väga palju kasvamas, me kasvame ka edasi, areneme, aga väga paljudes valdkondades me saame juba öelda, et tegelikult olemegi oma gruppi siseselt nii-öelda väga head.
Just, ja ma ei tea, kas see on eestlasele omane, aga mida mina olen tähele pannud, siis Tallinna tehases vigadest õppimine ei ole nagu kuidagi kultuuriliselt vastu oluline, et see ei ole probleemiks. Küll mõnes muus tehases võib olla see murekoht, aga ma arvan, et see on ka Tallinna tehast päris kõvasti edasi arendanud.
Just.
Väga põnev ülevaade. Kui me selle praeguse vestlase esimese blokki paari märksõnaga kokku võtame, mida kuuleja siit võiks endaga kaasa võtta?
Et meie väikses Eestis on tegelikult võimalik arendada üks toode ja tootmine selle toote jaoks otsast lõpuni ja kindlasti ei ole vaja karta, et me ei saa hakkama.
Ja 25 aastat kogemust ning gruppi sees teistega nüüd kasvava tiimina pea 300 liikmelise spetsialistide kogukonnaga teineteisega võrdseks tõusmine näitab ainult seda, et meil on siin helged päid ja väga tugev insende koolkond.
Absoluutselt.
Täiesti nõus ja see annabki selle võimaluse, et meil on siit veel nii palju edasi minna, et meil on tahe, meil on teadmised, nüüd me peame vaatama, et me seda nii-öelda kogu maailmale ka ilusasti jagame.
Põnev ajaloogu läbi 25 aasta, ühe organisatsiooni kasvamine, arenemine, aga ka muutumine ajas, kindlasti need rollidki, mis täna eestlased oma tehases teevad, ei ole need, mis olid 10-15 aastat tagasi, et kogu aeg see protsess on liikumises ja arenemises ja täienemises. Milko, sina, kes sa mitte ainult Eestis, vaid mitmes riigis vastutusrikast tehnoloogiajuhi rolli pead ja vaatad, et meeskonnad töötaksid ja ülesanded saaksid täidetud, et kui me rääkisime sellest, kuidas te olete kasvanud ja kuidas ka teha see sees olevate ülesannete muutumine on ajas tekkinud, siis kuidas üldse gruppi sees heas mõttes tõenäoliselt väikene võistlus ikka käib, et noh, moel või teised ikkagi võrreldakse, ühtepidi on matemaatika ja numbrid, eks ole, teistpidi ka selline emotsionaalne tõestamine ise endale, et mingid ülesanded, mis on võetud, me saame nendega hakkama, et me ei ole enam õppipoisi rollis, vaid et nüüd näitame ka ülejäänud gruppi liikmetele juba ette, kuidas võiks asju teha ja nii nagu te ütlesite, et see gruppi sees selle info peegeldamine on väga võrdsetel alustel, et üks gruppi osaline loob mingisuguse uue teekonna, mis on mugav kasutatav ja kõik saavad seda kohe rakendada, et kuidas sellist tehase võimekust uuteks arenguteks valmis seatakse, et see suutlikkus, et minna järgmisse sammu, mida see maailm meie ümber teeb, kuidas moodi me ise saame näiteks kas või olla teie nagu gruppi sees kompetentsikeskuseks nagu teistele, et siin on palju mõrksõnu, aga kuidas see nii-öelda teekond käib?
Ja see osakond, kus mina töötan, see on siis osa tegelikult globaalsest organisatsioonist ja konkreetselt meie osakond tegeleb just nimelt tehnilise poolega, küll aga me anname ka tagasi sidet nii-öelda gruppi tippjuhtkonnale, et millised on konkreetse tehase võimekused ja suutlikused ja võimalikud riskid. Ja otsus, kus nüüd ühte või teist toodet tehakse, see tuleb kindlasti tippjuhtkonna poolt gruppis. Küll aga nagu saatejuht ennist mainis, tehased võistlevad oma vahel natuke ikka ja ühtepidi on see põnev. Vaadata, kuidas ikkagi kõik tehase juhid sooviksid endale midagi uut ja põnevat. Et selles osas võib-olla saab Ardo äkki mõne sõna öelda.
No ja iga tehase ellujäämise võimekus ongi see, et me peame kasvama vaatama, et meie, kui alguses oli juttu toote nii-öelda põlnemistest, et toote elu ja tsükkel on 10-25 aastat, siis see horisont peab kogu aeg olema ees, et midagi tuleb juurde, midagi läheb ära, midagi integreerime uuesti tehasesse, midagi läheb varuosadesse ja ka sinna siis nii-öelda see tehnoloogiline kompetents pluss inimeste kompetents, et mis oleksid siis gruppi vaates otsustamisparameetrid, et antud toode peaks saama toodetama näiteks Tallinna tehases. Et see ei ole alati lihtne, väga lihtne oleks nii-öelda finantsiline arvutus seal otsuse tegemise juures, aga ka see pool, et peale finantsiliste mõõdete, mis on need riskid, mis on see kompetents, et neid riske vähendada. Tõepoolest see, et mina tahan olla parem kui nii-öelda naabertehas, kuidas ma seda tõestan, kuidas ma seda välja näitan ja mille alusel siis neid otsuseid tehakse, sest et see mõjutab uue toote juurutamine, mõjutab tehase ajal nii-öelda aja joont järgnevaks 10-20 aastaks. See on nii-öelda see oluline pool ja eks me tehase juhtidena ka oma vahel suhtleme pidevalt Euroopa regioonis väga tihedalt, muu maailmaga natukene harvemini, aga vastavalt sellele, kuidas on see vajadus. Nii et me tunneme üksteist päris pikalt, kui Euroopa regiooni vaadata, siis Rootsi tehase juht Cecilia on seal tehast juhtinud kogu minu teadmiste aja, meie Hollandi tehase juht Tanel on kasvanud välja Tallinna meeskonnast, alustas operaatorina, tiimijuhina, siis kasvas liineksperdiks ja eelmisel aastal siis, kuna Hollandis oli tehase juhti vaja ja Hollandi tehasel oli väljakutseid, mida Tallinna tehas oli juba varasemalt ületanud, siis see kompetents oli meil võimalik Hollandi tehasel anda. Tanel näeb seal hirmsat vaeva praegult ja tehase, Hollandi tehase nii-öelda ilme ja tööprotsess on tohutult muutunud juba selle nii-öelda kompetentsi pealt, mida Tallinnas siis Tanel kaasa võttis sinna viis, midagi uut ei leiuta, aga ta nii-öelda juurutab seda sinna kultuuri.
Nii et tervitame Tanelit ja soovime siis jõudu. Ja see toodete juurutamine ja tootmise alustamine, et ühtepidi on insenerid spetsialistid laua peal, aga teispidi sealt gruppi ülemisest otsast peab ikkagi käima ja tõestama ka, et endale nagu väljakutsetele vastavad ka, noh, ka finantsplaanidesse toetus juurde saada, et lõpuks kuskilt planeeritakse iga teha see tööd üksi pulki, aga tegelikult ka tervet seda suurt pilti koos, nii et ühtepidi see väikene nii nimetatud võistlustehaste vahel on ikkagi kõvaks arengumootoriks kõigile.
Just ja võibolla siia see pool, et mida sa mainisid, et see finantsvõimekus ja see, et tehas ikkagi peab ise suutma kindlustada enda nii-öelda finantsilise suutlikkuse, et neid investeeringuid teha ka selle uue toote juurutamiseks on ta, kui ta on nii-öelda koostöös gruppiga nii-öelda toote enda disain, aga seadmiseks vajalik kompetents ja võimekus, see tuleb nii-öelda tehasel oma taskust välja käia. Ja selle nii-öelda vaade ja juhtimine on hästi oluline, et meil oleks piisav rahavoog, aga see näitabki nii-öelda seda ettevõtte enda tugevust, et me ei jookse rahast tühjaks, mis siin korona ja materjalikriisi ajal oli väga aktuaalne teema. Tallinna tehas oli gruppis kõige tugevam sellel hetkel, mis võimaldaski meil eelmisel aastal oli siis nii-öelda pindmontaasi või SMT liini näol investeeringut 4,5 miljonit plus siis selleks aastaks. Milko meeskond on paarsada ruutmeetrit tootmispinda ära täitnud masinatega. See oli lisa 2 miljonit eurot, mis siis toob meile nii-öelda uue toote, mis alustas eelmisel nädalal sisemisseeria tootmist. Meie klient alustab nädalal 21 oma seeria tootmist. Turu poole pealt me näeme praegusel hetkel ainult reklaamikampaaneid, loodetavasti Eesti turul antud veokit, kus meie peegliasendussüsteem peale läheb. Me loodetavasti näeme jaanipäeva ajal, kui esimesed tema autod ka Eestisse jõuavad. Tegu siis on Volvo veokitest, kus siis aeropaketi peegliasendussüsteemid toodetakse Eesti tehases nii kaamera õlad kui ka monitorid ja kogu see juhtloogika, mis tuleb Eesti tehasest. Mitte küll ainult nii-öelda Eesti tehase teadmiste pealt, kuna meeskond, kes seda platformi on arendanud, on üle 140 inimeseline. ja tarkvara Brasiilia osas, mehaanikat Mehikost, koha pealt meeskonnad juurde, et nii-öelda kogu globaalne platform, mis toetab tegelikult järgmise nii-öelda 10 aasta Eesti tehase tootmist.
Mõtlen kohe ennast raadiokuulaja rolli. Eeter täna, kui raadiokuulaja meid kuuleb, on esmaspäev ja on ka 30. maamessi nädal. Kas teie poolt toodetud, paigaldatud vigureid masinate küljes näeb ka juba praegu, eks kui 25 aastat olete Eesti üksuses toimetanud, et seda nii-öelda tehnilist masinaparki rekkatest, traktoritest, mille kõigeni veel, et kui raadiokuulaja mõtleb, et missuguste masinate külge peale nüüd mainitud Volvo, kas ma lihtsas keeles ütlen, kauksõidu või okid rekkad, eks ole, et mis masinad nüüd te arendate siis?
Et Tallinna tehases tegelikult on läinud ka tooteid sõiduautodele. Täna me Tallinna tehas toodab ka traktoritele, juppe võibolla mida ei ole näha. Mainitud muidugi kaameramonitorsüsteem, mis siis läheb ühe veoki tootja külge meil Tallinnast. Ja tegelikult on meil päris mitme veoki tootja jaoks Tallinnas tooted, mida võibolla ka näha ei ole, on kerejuhtmoodulid, nii-öelda nimetatakse elektroonilised juhtmoodulid, mida tavaline klient võibolla isegi ei näe ja messil vaadates võibolla ka kohe silma ei paista.
Või siis grupi sees üleüldises mõttes, et
võibolla võttes, kui nii-öelda maamessist juttu oli, siis traktori kaitsmeblokk oli üks esimesi tooteid, mida 25 aastat tagasi hakkasime tootma. See on siia maani küll modifikatsioonidega tootmises, aga me toodame jätkuvalt 40-80 relee ja kaitsmeplaati meil täiesti ilusatele punastele traktoritele igapäevaselt ja tulles siis nii-öelda gruppi või ka Eesti poole peale, mis võibolla veoki juhtidele nii palju ei meeldi, aga sõidumeerikud. Tallinna tehas toodab sellel aastal viimast aastat kaardiga analoog sõidumeerikud, millest me alustasime 2001 aastal. Selle toote eluiga lõpeb nüüd selle aasta augustis, kuna lihtsalt komponente, nii vanu komponente enam ei ole ja kogu elektroonika tuleks ringi disainida, aga analoog tahograafi puhul me arvasime, et see ei ole enam finantsiliselt mõistlik. Meie Rootsi tehasest tuleb digitaaltahograaf jätkuvalt välja ka eelmisel aastal siis uus Smart 2 generatsioon, mis ühelt poolt lihtsustab juhi ja veoke omaniku elu, teiselt poolt võibolla natukene teeb rangemaks seda. Et see on nii-öelda igapäevaselt, mis on juhile näha. Võttes siis juurde ka instrumendi paneelid, keskkonsooli paneelid, mis on meil siis nii puutetundlikud täis TFT-ga ekraanid, et nii-öelda kogu seda kokpiti elamust ja ka nii-öelda juht elektroonikat sinna juurde, et kui juht oli siin juhtimissüsteemi uste pultides, siis sinna lähevadki mustad kastid juurde, mis tegelikult seda usta juhivad ja mida Milko enne mainis, et võibolla lihtsam akna peegli üles alla liigutamine ja akna juhtimis, siis tegelikult see ei ole üldse lihtne, sest seal on tohutult palju tarkvara, et kui see akenike üles sõidab, et siis sõrm sinna vahele ei jääks ja kui sõrm jääb vahele, siis ei juhtu selle sõrmega midagi, et tulles ohutuse juurde tagasi.
Ja gruppi vaates me ja kui oli siin ennist just saatehül küsimus maamessi osas, et meie Hollandi tehas toodab tegelikult koppadele, traktoritele, põllumajandusmasinatele erinevaid kaameraid, et mis tagavad siis ohutuse.
Küsin kohe sellise, võiks öelda saate call to actioni teie poolt, et kas teie ridades on veel headel inseneridel spetsialistidele ruumi, et kas võib koputada uksele mõni tipi lõpetanud magistri haridusega insener, kes otsib uusi väljakutseid, et ma mõtlen täna, vaatame nüüd korraks just nüüd seda poolt, et me rääkisime sellest, mida te teete, aga kuidas te oma inimestega nii-öelda heas mõttes käitute, et kuidas see inimestesse investeerimine on, et teha see investeeringutest me nüüd kuulsime, aga just, et see nagu erinevates tehastes on see kultuuriline taust ja see tööloogika ja meeskonna hoidmine kindlasti natukene erinevad, aga see inimestesse investeerimine, mis on ju organisatsiooni kõige suurema võtmetähtsusega asja üldse, et kui sul pole tugevat tiimi, siis sul pole midagi ega kedagi, kes seda tehast üleval hoiab, et kuidas siin see arendus ja selline värbamine, koolitamine, toetussüsteemid teie organisatsioonis ettevõttes on?
see on absoluutselt tõsi, et tegelikult see lisaväärtus, mida annab üks insener, on tegelikult väga suur ja inseneril ja tegelikult igal ettevõtte töötajal on tegelikult suur väärtus. Ka see inimene, kes koostab igapäev tootmisliini juures, ka tema on silmad ja kõrvad inseneri jaoks, et absoluutselt igasugune ametipositsioon on väga oluline. No, mis puudutab insenere, siis insenere on alati juurde vaja. Ei sooviksin muidugi riigipoliitikasse minna, aga kui ma koolitustellimust seaksin, siis ma kindlasti panaksin suurema rõhu just inseneride koolitamisele. Ja seda just ka multidissiplinaarses mõttes, mitte ainult koolitada näiteks ainult tarkvara insenere, et meil on vaja mehaanikud, elektroonikud, seda kõike koos. Mis on meie plussid? Me ei ole Eesti mõttes väike ettevõtte. Meil on inseneril võimalik areneda nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Noh, toome siin näiteid, et mõni inseneri hakatis, kes on tegelikult tulnud tööle tehnikuna, on samal ajal õppides koolis, on saanud oma bakalaureuse magistrikraadi kätte, on asunud tööle insenerina, näiteks tootmises, on liikunud näiteks edasi uute toodete juurutamise peale, tootmisesse või ka on meil väga palju näiteid, kus on liigutud tegelikult ka disaini osakonda. Võimalusi on päris palju.
Võib-olla tulles tagasi sinna selle poole peale, et kogu see meeskonna arendamine ja dünaamika, et teha see juhtkond käib igal aastal tootmispraktikal, üks vahetus operaatori kõrval, kus teha see juhtkonna liikmed siis saaksid teada, kuidas ja mille jaoks me igapäevast seda tööd teeme, sest et selle konkreetse tüki toote kokkupanemine toob meile selle leieva lauale, see peab toimima hästi ja see on nii-öelda ühel poolt kommunikatsiooni võimalused aru saada, et kas toimib hästi või mitte. Minu praktika vahetused on olnud alati huvitavad, et ma lähen nii-öelda tühja teadmisega, kuidas midagi teha. Mul on tugi kõrval, kes näitab, kuidas seda asja teha ja see 8 tundi läheb nagu mega kiiresti, mis toob välja nii süsteemis ja protsessis olevad nõrgad kohad kui positiivsed kohad. Ja noh, teiselt poolt siis nii-öelda tagasi side ja küsimuste võimalus kogu teha see vaates, et Milko, kas see nüüd on 2 aastat vist, kui mul on igal reedel kell 14.15 nii-öelda kringliüritus, kus pakun töötajatele midagi meelepärast, aga et kõik saavad tulla kokku kogu tehas, ehk selleks hetkeks on kogu 270 inimese töö peatatud, anda see pool tundi võimalust koos olla ja küsida ka minult, et mina saan nii-öelda otse öelda selle nädala tähtsündmused, mis vajavad fookust, mis on minu tagasi seda alustades põhiväärtuste kordamisest, kui on vajadusi või siis kliendi positiivne või negatiivne tagasi seda, tavast on positiivne olnud, kui ka siis nii-öelda pool sellest ajast on siis kõigile töötajatele vaba küsimuste voor, et mida tahetakse teada, millest tuntakse puudust. See on nii-öelda see tagasiside väga kiire, väga lai ahel ühel poolt näha ja õppida, mida me igapäevaselt teeme, teiselt poolt ongi see, et see tagasiside oleks piisavalt kiire ja vahetu. Kui keegi paneb ettepanekute postkasti paperisedeli, see on tore asi, aga seda saab ka otse küsida ja selle läbi nii-öelda võib-olla parema vastuse anda.
Ja ma lisaks siia, et ühe eduka tehase võtmesõnad võiksid olla, et õppida oma vigadest ja mitte karta anda tagasisidelt, kui mingi asi ei sobi. See mingi asi on näiteks mõne toote tootmine. Ardo väga julgelt tuleb minu juurde, kui ütleb, et kuule, Milko, et see lahendus ei ole hea, see ei sobi mulle, palun tee korda või tee paremini. Ja samamoodi sellest hetkest, kus mina töötan juba uute projektide peal, siis ka anda tagasisidet jooksvalt, et see kui teine lahendus ei ole hea, see tekitab mul probleeme, kas kvaliteedi probleeme või tootlikkuse probleeme. See on hästi, hästi oluline osa teha see igapäeva tööst.
Et see on kui nii-öelda selle õppimistsükli osa, et mul ühtegi probleemi ei ole, siis on kehvasti. Kas probleem on probleem või probleem on võimalus, kui me paneme ta laua peale, siis me saame vaadata, et kas see on võimalus või on ta probleem, mis tuleb korrigeerida või võimalus, millest õppida. Ja see on hästi oluline, et on meil olnud ajajärkega ettevõttes, kus probleemid pandi vaiba alla, et nad välja ei paistaks, on meil grupis erinevaid lähenemisi ja kultuuri osasid, kus ei tooda muresid või võimalusi laua peale, aga see on minu vaates täiesti nii-öelda kasutamata loovus, et kui meil on midagi, mida me saame kuidagi paremaks minna, siis tuleb see laua peale panna, kas me jõuame seda teha täna või homme, aga me vähemalt teame, et meil on potentsiaali midagi juurde õppida, midagi korrigeerida ja noh, siin peab see sisemine tahe kindlasti olema, et kogu aeg paremaks, mille käigus muidugi või unustada seda poolt, et tuleb võtta see hetk ja vaadata tagasi, kust me alustasime. 25 aastat tagasi me olime tehas, kes nokitses põlve otsas päris ägedeid asju, aga kui me nii-öelda vaatamegi, kuidas me seda täna teeme, siis ajajoon, kompetents, teadmised ja tahe on hoopis teistmoodi. Et alastes pisikesest tehasest lõpetades praegult nii-öelda suure tehasega, mis on grupis väga võrdne ja konkurentsivõimeline tehas, kust juhitakse mitte ainult Tallinna tehase osasid, mida mina teen või vaid siis ka Milko, kes vaatab kogu Euroopa regiooni rolle, kes juhivad kogu maailma funktsiooni osasid või funktsioone, et see on päris suur osa, mida ei saavuta niisama, vaid see ongi nii-öelda see tahe ja pideva parenduse väikeste sammudega edasi, siis 25 aastat möödub lennates.
Võtame tänase vestluse viimaseks mõtteks sellise elektroonilise tekstikujulise helifaili, mida saab 5 aasta pärast üle kuulata. Saadame postkaardi 30. juubeliks, mida teie näete, kuidas moodi 2029-2030 teie tehas, kuhu ta jõudnud on, missugused on need eesmärgid, mis on täidetud. Teil on küll lühike ja pikk plaan olemas ja te peate moel või teisel mingisuguseid ajahorisonte käima ka suure juhtkonna ees kaitsmas. Tõenäoliselt on teil mingisugused plaanid juba nagu täitmisel, et väga palju ei peagi unistava, tuleb lihtsalt tööd teha. Aga kui mõni kolleeg või konkurent tahaks teada, et missugused teie olete 5 aasta pärast, mida te võiksite öelda?
Minul on oma meeskonnal juba päris mitu aastat üks väga lihtne eesmärk. Olla gruppi siseselt parim tehas Euroopas. Et see on väga lihtne ülesanne või väga lihtne tegelikult öelda. Ülesanne ta on päris palju suurem väljakutse, kuna me esiteks peame teadma, kuidas me ennast võrdleme, kas me siis, kuidas me sinna saame parimaks ja kas me oleme parim. Praegusel juhul ma arvan, et meil on potentsiaali olla parim tehas Euroopas 5 aasta pärast. Ma ei väida, et me praegult ei ole seda, aga siis me kindlasti oleme. Milko?
Mina loodan tegelikult 5 aasta pärast näha insenerina just rohkem automatiseerimist ja ma väga loodan, et ka meie toodete kogused on kasvanud, kus oleks ka mõistlik kasutada rohkem roboteid. Küll aga ma näen, et ka inimesed on tootmisliinide juures jätkuvalt tööl, küll aga nende tööülesanded on oluliselt keerukamad ja väga suure tõenäosusega nii robotid kui inimesed töötavad koos.
Need on väga konkreetsed ja mõõdetavad plaanid järgmiseks 5 aastaks. Ma usun, et mitte unistused, vaid eesmärgid, mille nimel igapäevaselt nii üksik indiviidina kui meeskonnana kui ka gruppina töötada. Nii et mehed, tuleb soovida teile kogu meeskonnale jõudu nende eesmärkide täitmiseks ja miks mitte nende eesmärkide ületamiseks.
Aitäh!
Aitäh!
Ardo, Milko, täna Stone Ridge Electronics seltsist ja võtsid kokku meil väga põneva valdkonna, kuidas moodi ühest 25 aastat tagasi loodud väikesemate unistustega ja väikesemate tööülesannetega meeskonnast on täna sirgunud globaalne tegija, oma grupis hinnatud ekspert teadmistega ja nagu öeldud, siis 5 aasta pärast vähemalt gruppi sees Euroopa parim. Jõudu!
Aitäh!
Aitäh!
Minu olen saatejuht Tõnu Einasto. Täname teid kuulamast ja soovime teile kena päeva!